Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Ольга Караткевич и зараз подробязна о подеях у Беларуси и свете. Суддзя Савецкага раённага суду Гомелю Юры Жораў прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі наконт прызыву ў войска на тэрміновую службу паўторна адлічанага з універсітэту студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнкі. Гэта зроблена ў якасці меры забеспячэння судовага рашэння. Маці Змітра Алла Жалезнічэнка ад імя сына накіравала ў суд скаргу на неправамернае дзеянне прызыўной камісіі абласнога ваенкамату. Зміцер меў права на адтэрміноўку. Ён не паспеў нават абскардзіць сваё паўторнае адлічэнне з універсітэту. Апрача таго, Змітра прызвалі ў войска, калі ён праходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертэнзіі. Парушаныя былі правы прызыўніка і ў моўным пытанні. Змітер жадаў служыць у вайсковай частцы, дзе ўсе загады камандзіраў аддаюцца па-беларуску. На знак пратэсту супраць прызыву Змітер Жалезнічэнка абвяшчаў галадоўку. Наш корэспандэнт запісаў Змітра ў шпіталі.
Мне кожны дзень палохаюць, раз кожны дзень са мной размаўляюць асабістыя часткі. Размаўляў галоўны псіхіятр, гэта вельмі доўга, мяне 3 гадзіны учора задае пытанні, перабівае пастаянна. Хацеў мяне сябе вывесці, ці то што хацеў. Ну я трымаюся, кажу яму ўсё як ёсць, як і чым гэта скончыцца, ну я пакуль не ведаю.
Змітер Жалезнічэнка, нядаўні студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту, актывіст партыі БНФ. Пратэстуе супраць адлічэння і прымусовага змяшчэння ў войска. Змітер патрабуе скіраваць яго ўчастку, дзе загады аддаюцца беларускай мовай. Галасы сваякоў, сяброў і паплечнікаў, якія распавядаюць пра Змітра, у новай перадачы «Партрэт на свабодзе».
І гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы эфіру. Ну, а зараз да сённяшняй справы. Як я ўжо сказала, сёння ў судзе Савецкага раёна Гомелю адбылося пасяджэнне ў справе пазову Алы Жалезнічэнкі да прызывной камісіі ваенкамату наконт неправамернага прызыву ў войска яе сына, расказвае Вячаслаў Кулік.
Ніхто з працаўнікоў гарадскога ваенкамату ў суд не прыйшоў. Суддзя Юрый Жораў пацвердзіў, што сваёй пастановай прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі. Пастанова накіравана ў гарваенкамат. Вайсковае камандаванне павінна адпусціць Дмітра з войска дадому. Гаворыць маці Дмітра Алла Жалезнічэнка.
Человека загнали в угол фактически, то есть не дали ему остановиться в университете. Сочли за лучшее, его еще раз отчислят. Потом его за два дня буквально забирают в армию. Забирают там и больного, и ну вообще без достаточных оснований. Ему не дали возможность себя защищать, ну значит приходится мне.
Суддзя выдаў Алі Жалезнічэнцы прынятую ім пастанову наконт прыпынення службы ў войску яе сына. Спадарня Жалезнічэнка адразу ж звязалася праз тэлефон з камандзіра вайсковай часткі 83-469 у Жлобіне, дзе служыць сын. Аднак падпалкоўнік Войшаль паведаміў, што не можа адпусціць Дмітра дадому на падставе пастановы суддзі. Патрэбна, каб прызыўная камісія адмініла рашэнне пра накіраванне Дмітра Жалезнічэнкі на тэрміновую службу. Але камісія ўжо распушчана, прызыў скончыўся. І атрымліваецца, што пастанову суду няма каму выконваць. Гаворыць старшыня юрыдычнай камісіі Беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла.
По этому определению командование части должно Железниченко освободить от воинской службы. И до решения суда эта проблема, а именно нахождение его в войске, не должна быть предметом каких-то еще обсуждений. Все, вопрос решен. Он должен быть дома. Я думаю, тут допустил, может быть, какую-то ошибку судья, направив это определение не в воинскую часть, где он проходит воинскую службу, а в военный комиссариат, принявший решение. Сегодня военный комиссариат никакого отношения к призывнику Железниченко уже не имеет. Он военнослужащий, на него распространяются приказы только командования воинской части и вышестоящих командиров, а военный комиссариат уже свою работу сделал.
Па сутнасці справа наконт правамернасці прызыву ў войска Дмітра Жалезнічэнкі будзе вырашацца ў сярэдзіне лютага. Тым часам 9 лютага ў вайсковай часці 83-469, дзе служыць Дміцер, новабранцы маюць прымаць прысягу.
Сёння наш корэспандэнт таксама звязаўся з камандзірам часткі чыгуначных войскаў у Жлобіне падпалкоўнікам Валерыем Войшалем.
Да, я слушаю вас.
Добрый день. Подкажите, калі ласка, ну як будзе выконвацца судовае рашэнне на конт Жалезнічэнкі?
Без каментарыяў.
Чаму,
люд? Обороны, пожалуйста, звоните туда. Всего хорошего, будьте здоровы.
Шматлікія спробы корэспандэнта «Свабоды» атрымаць меркаванне кіраўніка прэсавай службы Міністэрства обороны Вячаслава Раменчыка поспеху не мелі. Моладзевага актывіста партыі БНФ Дмітра Жалезнічэнку ў сярэдзіне студзеня адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, як мяркуюць беларускія праваабаронцы за палітычныя погляды. Дмітр абвясціў галадоўку пратэсту, падчас якой яго паклалі на абследаванне ў менскі вайсковы шпіталь. Тым часам створаны грамадскі камітэт абароны віцебскага актывіста Сергія Прасюкевіча за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня Сергій Прасюкевіч адседзеў 15 сутак на Акрэсціна. У заяве спадара Прасюкевіча гаворыцца, што 21 студзеня на 8 суткі арышту яго збіў адзін з супрацоўнікаў турмы, абвінаваціўшы потым у нападзе самога ж арыштаванага. Расійскі пісьменнік і журналіст Віктар Шындэровіч у сваім інтэрнэт-дзённіку выступіў в абарону Андрэя Кіма, моладзевага актывіста з Беларусі, які арыштаваны за тое, што нібыта ударыў кулаком у твар міліцыянта ў часе мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Падтрымка палітвязня ніколі не бывае лішняй, напісаў Шындэровіч і заклікаў карыстальнікаў інтэрнэту далучыцца да акцыі. У ефіры Радыё Свабода і зараз слова слухачам.
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улицы выйдут обманутые избиратели, потому что они увидят, что их выбор не совпадает с объявленными итогами. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули, когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров? А между наблюдателями и теми, кто подсчитывает голоса, стоят 2-3 милиционера. Что можно увидеть с такого расстояния? Ничего. При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей. Но они почему-то не попадают в эти самые комиссии. Вы, Лидия Михайловна, заданный вопрос, почему так происходит, ответили. Избирательные комиссии формируют местная власть. Вот отсюда и начинается та самая фальсификация.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ну, я нагадваю, што кожны дзень у нашым эфіры гучыць перадача «Званкі на свабоду». Нямецкая «Süddeutsche Zeitung» змясціла артыкул кандыдата на прэзідэнта ЗША Джона Маккейна. Ён заклікае ЗША і Еўропу да скаардынаванасці ў падтрымцы дэмакратыі ў такіх краінах, як Беларусь, а таксама ажывіць свае дачыненні, каб разам супрацьстаяць выклікам 21-га стагоддзя. Рэспубліканец і губернатар штату Арызона лічыць неабходным выпрацаваць агульную лінію супраць Расіі, быць больш актыўнымі ў Афганістане і больш жорсткімі ў дачыненні да Ірану. Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Алена Струва.
Калі я буду абраным прэзідэнтам ЗША, маімі галоўнымі прыярытэтамі стануць ажыўленне трансатлантычнага партнерства і маральнай салідарнасці Захаду, піша ў Süddeutsche Zeitung Джон Маккейн. Маккейн піша, што Вялікая Васьмёрка павінна ізноў стаць клубам вядучых дэмакратычных дзяржаў з рынкавай эканомікай. Неабходна прыняць Вялікую Васьмёрку Індыю і Бразылію, аднак выключыць з яе Расію. Европа і ЗША павінны павелічыць скаардынаванасць сваіх праграмаў дзеля таго, каб падтрымаць дэмакратыю і вяршынства закона ў краінах з гэтым недахопам. Такія праграмы важныя як для Расіі, так і для Беларусі, дзе дыктатура працягвае ўжываць агульны ціск, піша Джон Маккейн. Паводле сенатара штату Арызона, выбары новага прэзідэнта ЗША будуць мець сур'ёзныя наступствы для дачыненняў з Еўропай. Ён падкрэслівае, што ЗША выйгралі халодную вайну разам з грамадзянамі па той бок жалезнай заслоны. Гэтыя людзі змагаліся за свабоду на ўсёй тэрыторыі ад Варшавы і Масквы да Будапешту. Адна з асноўных мэтаў НАТО, лічыць Маккейн, гарантаваць бяспеку ў Еўропе і адкрыць дзверы для такіх дэмакратычных краінаў, як Украіна і Грузія. Паводле Маккейна, сапраўднае партнерства ў гэтай галіне адкрытае для Масквы, аднак у выпадку, калі яна будзе выконваць свае абавязанні перад міжнародным супольніцтвам і ўласнымі грамадзянамі. Маккейн лічыць неабходным выпрацаваць адзіную лінію паводзінаў, што да рэваншысцкай Расіі, чыё кіраўніцтва не хоча далучацца да таго дэмакратычнага мірнага курсу, які абраў для сябе Захад. Калі я стану прэзідэнтам ЗША, я арганізую сустрэчу прадстаўнікоў дэмакратычных краін дзеля таго, каб абмеркаваць неабходныя крокі па ажыццяўленні падобнага бачання рэальнасці. Калі я буду абраны прэзідэнтам, я аднаўлю глабальную вядучую ролю ЗША ў свеце, піша Маккейн на старонках Süddeutsche Zeitung.
З артыкулам вас пазнаёміла Аліна Струва.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Уступленне Украіны ў сусветную гандлёвую арганізацыю актуалізавала праблему сяброўства Беларусі ў гэтай міжнароднай структуры. Як могуць развівацца беларуска-украінскія эканамічныя дачыненні? Ці хутка Беларусь уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю? Якія праблемы ўзнікаюць для беларускай эканомікі ў выпадку уступлення туды Расіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч і гутарку эксперта вы пачуеце хвіліну праз 20 пасля выпуску навін. У эфіры радыё Свабода. Я нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52. Нумар для смс-паведамленню 391-22-24. Ну а зараз галоўная тэма дня.
Суддзя Савецкага раённага суду Гомелю Юры Жораў прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі наконт прызыву ў войска на тэрміновую службу паўторна адлічанага з універсітэту студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнкі. Створаны грамадскі камітэт абароны віцебскага актывіста Сергія Парсюкевіча. «Газпром» папярэдзіў Кіеў, што з 11 лютага можа спыніць пастаўкі газу ва ўкраіну. Расійскі канцэрн не плануе павялічваць паставак газу ў Еўропу праз Беларусь.
МЗС Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшы закону пра карту паляка. Паводле польскага боку, у Беларусі 900 тысяч чалавек, якія маюць польскае паходжанне. Карта паляка дазваляе мець доўгатэрміновую польскую візу і працаваць там на адных умовах з грамадзянамі краіны. У артыкуле, каб прэзідэнтам стаў я, для нямецкай Зюдойчэ Цайтунг, патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканцаў Джон Маккейн заклікаў Еўропу і ЗША падтрымаць дэмакратыю і законнасць у такіх краінах, як Беларусь. МЗС Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшы закону пра карту паляка. У замежнапалітычным ведамстве лічаць, што закон наўпрост закранае інтарэсы асобных катэгорый грамадзянаў Беларусі і прыняты без папярэдніх кансультацый з беларускімі ўладамі. МЗС ініцыюе правядзенне незалежнай юрыдычнай экспертызы закону на адпаведнасць яго міжнародным нормам. Што такое карта паляка? Наша даведка.
Карта паляка з'яўляецца дакументам, які пацвярджае прыналежнасць грамадзяніна іншай дзяржавы, усе краіны былыя рэспублікі былога СССР, да польскага народу. Закон аб ёй набывае моц у апошнія дні сакавіка 2008 году. Уладальнік карты паляка мае права атрымаць доўгатэрміновую шматразовую візу на знаходжанне ў Польшчы, легальна працаваць на тэрыторыі Польшчы без дазволу на працу, займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю нароўні з польскімі грамадзянамі, у першачарговым парадку прэтэндаваць на фінансавыя сродкі, што выдзяляюцца для падтрымкі палякаў за мяжой з дзяржаўнага або мясцовага бюджэту, карыстацца чыгункай з 37% скідкай. Карту можа атрымаць асоба, якая валодае польскай мовай на базавым узроўні, мае сваяцтва з палякам або тым, хто меў польскае грамадзянства, напрыклад, бацька, маці, бабка, дзед, прабабка, прадзед. Карта сапраўдная 10 гадоў з дня яе выдачы і пры наяўнасці адпаведнай заявы падаўжаецца на наступныя 10 гадоў.
Да атрымання экспертнага заключэння Беларусь прапануе мараторый на карту паляка для беларускіх грамадзянаў. Тэму працягвае Ігар Карней.
Як мяркуюць у Польшы, на карту паляка можа прэтэндаваць каля 1 мільёна грамадзянаў Беларусі. У Беларусі гэтыя лічбы называюць моцна завышанымі, бо на тэрыторыі былога СССР найбольш палякаў у Вільні – звыш 100 тысяч і ў Горадні – больш за 80 тысяч. Паводле перапісу 1999 году усяго ў Беларусі жыве каля 400 тысяч палякаў. Лідар непрызнанага міністэрствам юстыцыі і звязу палякаў Беларусі Анжаліка Борас перакананая, што заклапочанасць беларускіх уладаў прынятым у Польшы законам не абгрунтаваная. Ніякай пятай калёны, як ужо заявілі некаторыя афіцыйныя беларускія палітыкі, у Беларусі не з'явіцца.
Як чалавек я лічу, што нічога крыўднага не будзе ў гэтым для Беларусі. Таму што гэта звыклае, ну, перш за ўсё, ну, грамадзяне Беларусі атрымаюць візу на ўезд. Ну, то што ў гэтым такое? Тым, што людзі атрымаюць візу, я не вижу нічога кепскага.
Для этнічных палякаў, скажам так, это, напэўна ж, добры крок з боку Польшы.
Кожна краіна, ну, ёсць карта літоўцаў, ёсць карта Украіна, ёсць карта грэка. Калі такая заінтарасованасць ёсць, ну, то, значыць, людзі хочуць гэтага.
Адрозна ад звязу палякаў Беларусі, які на афіцыйным узроўні ў Беларусі не прызнаны, праўладны саюз палякаў на Беларусі лічыцца нелегітымным якраз у Польшы. Як паведаміў старшыня арганізацыі Юзаф Лушнік, з гэтай прычыны найбольш актыўныя сябры саюзу не ўязныя ў Польшу. Юзаф Лушнік прагназуе, што наўрад ці яны будуць выключэннем падчас раздачы картаў.
Наша арганізацыя, актыўныя члены, маюць заказ в'езда в Польшу. Та сама можа быць, яны і будуць мець заказ і получэння карты паляка. Гэта маюць дырэктара школ з польскім языком, вчыля, работнікі газеты глознадневна. У гэтым вопросу я обращался к высшие органы Польши, ответа не получил на основании чего и так дальше. Ведь много семей, мешанных по национальному составу. Там об этом что-то я не читал, как это будет.
Беларусь пропонует Польше не спешаться с реализацией закону и выйти с совместным зворотом до компетентных международных структур, уключно с Венецианской комиссией Рады Европы.
Расказаў Ігар Карній. Кіраўнік польскага ўраду Дональд Туск сёння прыбыў з рабочым візытам у Маскву. Ці адаб'ецца паляпшэнне стасункаў паміж Варшавай і Масквой, якое назіраецца апошнім часам на дачыненнях Польшы з Беларуссю, высвятляў Уладзімір Глот.
Палітолях кіраўнік беларуска-шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў лічыць, падчас перамоваў польскага прэм'ера з кіраўнікамі Расіі непасрэдна беларускае пытанне ўздымацца хутчэй за ўсё не будзе, але вынікі перамоваў закрануць Беларусь.
Размову вядуць два
наши ближайшие соседи, то натурально завсюду возникает те питания, которые принамсі ускосно дотычатся Беларуси. С этих питаний наибольш цікавими для нас были бы выники размовы в Москве, ну, принамсі по двух проблемах трансбалтийского газопроводу и по проблеме размещения элементов американской супрацракетной обороны у Польши, у яким речи будет отбываться размова по этих двух проблемах у Москве, это натурально будет иметь пэўныя выники и для Беларуси. И это будет население супрацьстояння, и это будет, наоборот, пэўная адліга. Беларусь тут, ну, по самим своим географичным, геополитичным становище. Это и дотычется у вельми значной ступени.
Политичный оглядальник международного портала Wide Europe Роман Яковлевский акцентует увагу на тем, что позиция Беларуси относно размещения у Польши элементов американской супрацьповетренной обороны изменилась.
Сначала были заявления на высоком и самом высоком уровне.
Спочатку были заявы на высоком и наивысшем уровне, что это нас не тышится, что на безопасности Беларуси это никак не отобьется. А потом, после явного тиску Москвы, мы почули абсолютно отворотное. Принамсі, подчас визиту Путина у снежні у Менск, Лукашенко открыто сказал про готовность подтримать Россию у этом питании. И была заява министра обороны Беларуси Мальцева у Москве, где он казал, что размещение элементов супрать ракетной обороны – непосредная погроза Беларуси и союзной державе, как яны любят казать.
И союзному государству, как они любят говорить.
Политолог Лялько уличит, что у экономицы знайсти компромиссы будет легче и простей, чем у политицы.
Как раз таки у экономичных отношениях можно ожидать довольно значного поляпшения. Ну, между іншим, у белорусско-польских экономичных отношениях, а я так само прогнозую поляпшение, как в уголе, как бы поляпшение экономичных отношений с Евразвязом. Это то, чего можно ожидать в ближайший час.
Кандидат экономичных наук Леонид Злотников лічить, Беларусь зацікаўленая в выніках московских перамоваў.
Вось калі павялічыцца поток товараў з Польшы у Россию, то, разумеется, это праз территорию Беларуси. Значит, больше грузопоток, и тогда больше доходы Беларуси от транзиту.
Сказал Леонид Злотников.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сьогодні гостем нашої свободи буде громадський редактор тидня, доктор з Могильова Василь Аураменко. У питанні люди на мінських вулицях скажуть, якої хвороби вони бояться більш за все. У нашних дослідах сьогодні розмова про обов'язкові медичні огляди. Загадом міністра охорони здоров'я вони вводяться для тих, хто більш за 2 роки не з'являвся у кабінеті участкового терапевта. А проша того, у нашому ефірі репортаж з презентації поетичної книги Вольги Гапєєвої «Няголіний ранок» із першого городянського показу фільму польського режисера Анджея Вайди «Катынь», а так само повідомлення про виніки організованого Свободним театром конкурсу драматургії. У ефірі «Свобода». Беларусь готова об'явіць мораторій на применення смяротної кари. Такую думку гутарці з кореспондентом Белта виказав старшиня постійної комісії по законодавстві і судово-правових питаннях Палати представників Національного сходу Білорусі Олександр Архіпов. При цьому не виключив неоднозначної реакції громадства у випадку введення мораторію на применення смяротної кари. Днями стало відомо, що смяротне покарання трьох лідерів так званої Морозовської груповки виконано, розказує Олег Розділович.
Беларусь – одинная страна в Европе, где выполняют смертные присуды. У соседних России и Украины на это покарание ввели мораторий. У краинах Евразвязу оно вовсе забороненное. У конце минулого года мне довелось присутствовать на вынесении смертного присуду Сергею Морозову и Игорю Данченку, лидерам так званой Морозовской групповки, которая по воле суду в конце 1990-х годов учинила шерох тяжких злочинств у Гомельской области. Запомнілася, Сергій Морозов до апошняга трымаўся гэтак, быццам акрамя суддзі ў залі нікога не было. Інакш паводзіў сябе Ігар Данченка. Вачамі ён шукаў падтрымкі нават у ахоўнікаў з аўтаматамі і ў масках. Пасля смяротнага прысуду Данченка гэтак пранізліва глядзеў услед журналістам, якія выходзілі з залі, што я адчуў. У той момант ён сапраўды развітваўся з усім светам. Яшчэ ўразіла, што ў залі не было сваякоў абвінавачаных. Прэс-высакатар Верховного суду Беларуси Анастасия Тиманович поведомила, что осужденные на смерть просили помилования у Александра Лукашенко, а лет трымали отмову. Чому на обвешении присуду не было свояков морозовцев, Анастасия Тиманович не ведая. Я намеркую, что свояки сами не пожитали присутничать, а это не было заборонено. Нагадаю, між тим, що процес був закритий і проходив у будинку Менського слідчого ізолятору, так званим Пішаловським замку, куди просто так з вулиці не зойдеш. Поводле былого начальника этой установы Олега Алкаева, ранее обмежевания относно присутности были.
В моей практике было два таких процесса, когда приговоры объявляли в следственном изоляторе. Список составлял судья, мне без разницы было. Кто туда придет, 50, 20, 100 человек, то есть... Если клуб позволял столько вместить по местам, пожалуйста, пусть приходят. Но список утверждал судья. Поэтому тут надо судью спросить.
Олег Халкаев подтвердил, что осужденных на смерть стремают именно у Пішаловським замку. Поводле ранейшей информации от былого министра внутренних справ Юрия Захаренки, у одной из вежев замку и выконывают смертные присуды. Вядомий правоборонця Олег Гулак меркує, що до процесу со смертним присудом треба ставитися звишпільно, бо у випадку судової помилки її вже не виправить.
Поскольку процес у цій справі закритий, нема можливості для громадського контролю, для публічного контролю за законністю винесених цих присудів. Тому, звісно, у такій справі особливі претензії до винесення смертного присуду.
Про виконання смертних присудів свояки покараних дізнаються з довідок, які видаються ЗАГСами. Тіли покараних їм не видають і про місце поховання не повідомляють. Правоборонець Олег Гулак не передбачить хуткого введення мораторія на смертне покарання у Білорусі.
Думаю, що все ж таки це козир, який буде одним з опошніх у спекуляційної гульні з Єврозв'язом, з Советом Європи.
Сказав Олег Гулак. З 1997 року у Білорусі покарано смертю більш за 150 чоловік. У 2006 було покарано 9 чоловік. У 2007 відомо принамсі про одного покараного смертю. У 2008 про трьох розстріляних. Генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс розповсюдив спеціальну заяву з нагоди виконання чергового смертного присуду у Білорусі. «Я засмучений упертим наміром білоруських уладов ізолювати свою країну від Європи», зазначив господар Террі Девіс. Як я сказала раніше, старшиня постійної комісії по законодавстві і судово-правових питаннях Палати представників Національного сходу Білорусі Олександр Архіпов не виключив неоднозначної реакції громадства у випадку введення мораторії на примінення смертної кари. Нагадаю, що Білорусь – єдина країна у Європі, у якої захована смертна кара. Як ставиться до цього могилівці? Наше питання.
Это не говорит о том, что мы как-то отстаем. Нельзя просто взять готовое и перенести. Мы самобытный народ, и это тоже надо учитывать рассмотрение этого вопроса. Надо гуманно относиться к людям и рассматривать этот вопрос более глубоко, как делали это западноевропейские страны. Я считаю, что надо отказаться от этого.
Положительно. Сейчас в России рассматривается этот вопрос везде. Потому что кормить дармоедов – это тоже не выход. Вчера на мою жену напали. И что? Вчера напали, вырвали сумму. Ну а вообще, зло должно быть наказано.
Ну надо с этого выходить, думаю. Если он что-нибудь плохое сделал, уже за достойную смерть, но все равно просто по жизни надо давать. Ну чем мы лучше его, если он убил, и мы его убьем. Чем мы лучше его?
То, что другие страны не сохранили эту смертную казнь, я считаю, это излишняя мягкость, которая, в общем-то, характерна не только для смертной казни, но и для других законов. И вот эта излишняя мягкость, она и привела, допустим, к последним волнениям во Франции, когда жгли машины.
А если все с моста начнут бросаться, нам за ними бежать? А если по всей Европе еще какая болезнь пришла? А что в истории мало случаев, когда все с ума сходили? И смотреть, что творится по сторонам, надо, но и свои мозги тоже не грех никогда иметь. Я за то, чтобы оставалась смертная казнь.
Меня это не волнует совсем, потому что бардака в стране и так много, а это лечу, что дробит.
Меня это не клопотить, потому хай из нас берут приклад, потому что люди, которые совершили тяжкие преступления, должны нести тяжкое покарание.
Ви чули питання, проведене у Могильові. 8 лютого Олександр Лукашенко призначив нового генерального прокурора Білорусі. Їм став билий старшиня Конституційного суду Григор Васильєвич. Сьогодні ж билий генеральний прокурор Білорусі Пьотр Міклашевич указом Олександра Лукашенки призначений суддем і старшинем Конституційного суду Білорусі.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях свободы от середины лютого три раза на тыдень.
Презентація документального фільму «Лес смерті» пройшла у Гомелі. Вона присвячена масовим розстрілам людей, які проходили у сталінські часи у лясах недалеко від міста, в урочищах «Три слупи» і «Борки». Про їх заговорили літось, коли масове поховання дослідували пошуковики Міністерства оборони. Місцеві жихари стверджали, що там лежать ахвяри НКВД, а офіційна комісія не дала певного відказу на кон того, хто розстріляв гэтых людей. Я нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52, працює круглые сутки, звоните, ваше меркование гучать у эфира.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У ефіры Радіо Свобода з вами Алексей Знаткевич. Хвілін праз 12 у нашому ефірі портрет активіста Дмитра Железниченки. Сьогодні Советський районний суд Гомелю признав неправомоцним ягоний призыв у войска. А зараз на чарзе наша експертиза. Україна долучилася до Всесвітньої гандлёвай організації. Як можуть розвиватися білорусько-українські економічні дочинення? Чи хутко Білорусь уступить во всесвітню гандлёвую організацію? Які проблеми узнікнуть для білоруської економіки у випадку уступлення туди Росії? Такі питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи економісти Борис Жаліба і Олександр Чубрик. Веде передачу Валер Карбалевич.
Питання сябровства у Сусветной гандлёвой организации актуальне для усіх постсоветских країн. Беларускае керівництво увесь час пропоновує, каб усі удельники інтеграційних утворенняў у межах СНД, кшталту Евразійская економічная супольності і інших, уступали у Сусветную гандлёвую организацию разом. Але гэта не атрымоўваецца. Вось прынята рашэнне об уступленні ў гэтую организацию Украины. Гэтая краіна по выніках минулого года – третий гандлёвый партнёр Беларуси. Гандлёвый оборот склаў у 2007 годзе каля 2,5 мільярда даляраў. Ці паўплывае на эканамічнае дачыненне дзвюх краін гэтае уступленне? Спадар Жаліба.
У сусветную гандлёвую организацию імкнуцца целы шэраг краінаў СНД. Вось Украіна нават апередзіла Россию. Удельная вага нашего товарооборота с Украиной в сравнении с Россией и Европейским Союзом все ж таки невеликая. Я не чекаю, что нек это серьезно отобьется на стане наших рынков, на стане нашей экономики. Что можно прогнозовать? Потребование сусветной гандлевой организации – это минимум мытных пошлинов, отказ от певных квот ввозу и вывозу товаров. Члены этой организации больше отповедают у своих относенных помеж собой свободному рынку. И можно і пралічваць, і чакаць, што нейкія тавары з Украіны будуць увозіцца на беларускі рынок з больш таннымі, нізкімі цэнамі, а нейкія тавары могуць і падаражаць. Таму што, скажам, сусветныя цэны на тое ж харчаванне вышэйшыя, ніж за беларускі. Абмен таварамі харчовымі з Украінай адносна істотны, і можна чакаць, што падаражае тое ж расліннае масла і харчовыя тавары. А если нейкія тавары будуць больш таннымі, чым да уступлення Украіны ў сусветную гандлёвую арганізацыю, то трэба тут задумацца, як гэта адаб'ецца на айчынных вытворцаў аналагічных тавараў. Таму што пратакцыянісцкія меры абароны айчынных вытворцаў не вітаюцца гандлёвай сусветнай арганізацыі. Мой адказ такі, што істотна на стан нашага рынка, і гэта пакуль што не адаб'ецца. Я лічу, што ўсё ж такі за Украінай хутка вступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю Расіі.
Спадар Чубрыка, вы як мяркуеце, як паўплывае на беларуска-украінскія эканамічныя дачыненні уступленне Украіны ў сусветную гандлёвую арганізацыю?
Істотна гэта не паўплывае. Цяжка казаць, што уступленне ў яе Украінай запатрабуе некага зніжэння мытаў у агульным гандлі паміж Беларусю і Украінай. Узровень мытаў гэта дамова паміж дзвюма краінамі ў гэтым выпадку, Беларусю і Украінай. Гэта таксама як і дамова з іншымі гандлёвымі партнерамі Беларусі ў выпадку яе уступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Я думаю, што асаблівых праблемаў з боку Украіны, каб Беларусь магла уступіць у сусветную гандлёвую организацию не будет, потому что зараз вы бачите, что вельми хутка развивается гандаль Беларуси и Украины. Еще кольки годов тому Украина ледь уваходила в десятку уголовных торговых партнеров. Беларуси зараз яна на третье место просунулася. После России и Нидерландов. Таким чином отримливается, что Украина просто не затекавленная у неких там проблемных стосунках. Что тычется того, что она зараз увайшла, як это может поуплывать на экспорт и импорт? Ну тут никакого уплыву не будет, потому что умовы гандлі у Беларуси и Украины никак не изменятся. Гэта можа пазней толькі ўплываць на адмену нейкіх нямытавых абмежаванняў на гандаль.
Праблема ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю паўстала адразу пасля таго, як краіна атрымала незалежнасць. Але, здаецца, кіраўніцтва дзяржавы ніколі не ўспрымала гэтае пытанне як вельмі актуальнае і першачарговае. Яно разглядалася як некая далёкая перспектыва. І толькі актыўныя дзеянні па ўступленні ў гэтую арганізацыю галоўнага эканамічнага партнёра Расіі прымусіла беларускі ўрад неяк інтэнсіфікаваць працэс перамоваў. Але складваецца ўражанне, што Беларусь спрабуе ўступіць у гэтую арганізацыю не столькі з унутраных патрэбаў, колькі за кампанію з суседзямі, іншымі постсавецкімі краінамі. Акрамя таго, існуе палітычны чыннік. З 2005 году перамовы аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю былі замарожаныя па палітычным прычынам. Дык якія перспектывы уступлення Беларусі ў гэтую арганізацыю? Ці ёсць аб'ектыўная неабходнасць гэта рабіць? І ці адчувае такую неабходнасць кіраўніцтва Беларусі? Спадар Жаліба.
Я думаю, з тягом часу відчуває все більше і більше. І об этом свідчить, що зараз перемови Всесвітньої гандлєвої організації розморожені. Вони тягнулися вже не один год. Переважило міркування, що треба ж усе ж таки уступати. З простої причини, коли усі сусіди будуть членами Всесвітньої гандлєвої організації, Білорусь не, то це і незручно, і неємко. Пірогодно це відоб'ється певними мінусами на нашій економіці. А які ж переваги ми отримаємо? З уліком того, що митні пошліни у просвітній гандлєвій організації або увагалі відсутнічують, або мають ніякі обмежування, вони низькі, то треба улічувати, що у нас за останній час узростає якраз експорт у накірунку країн Європейського Союзу. І коли наші товари там будуть зустрікати більш низькі митні бар'єри, або таких бар'єрів увагалі не буде, то це нам вигідно буде. Але ж треба улічувати і інше, і пролічувати, що і імпорт узмацнюється у нашу країну, на наш ринок білоруський, західних товарів, які відрізняються, як ми відомо, високою якістю і невисокими відносно цінами. А як будуть відчувати себе наші витворці таких аналогічних товарів? Скажімо, витворці телевізорів, холодильників, іншої битової техніки, і машинобудівники. Тобто будуть плюси і будуть мінуси. Я можу тільки сказати однозначно, що якщо ми будемо більше імпортувати таних якісних товарів на споживецький ринок, то виграє населення. Вигри споживці, у нас буде більше вибір.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Перспективи уступлення Білорусі во всесвітню гандльову організацію обмірковують економісти Борис Жаліба і Олександр Чубрик. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Чубрик, а ви як оцінюєте перспективу уступлення Білорусі у Всесвітню гандлєву організацію? Як хутко це може відбутися? Як це впливає на білоруську економіку?
На даний момент Білорусь підписала погоднення з 10 країнами, з 20 країн, які усудельничають у працовній групі по обмеркуванню уступлення Білорусі у Всесвітню гандлєву організацію. Лише серед тих, хто не підписав ще погоднення з Білорусі, це США і Євросвіз. Таким чином, шанс Білорусі на те, що перемови будуть ніяк просовуватися далі, Білорусь перейде у наступний етап, ближайший етап до уступлення у Всесвітню гандлєву організацію, і він нульовий. Бок, покуль ми не дочекаємося підписання з Сполученими Штатами і розв'язом ось гэтага документу, нам нема чого чекати, що ми її уступимо. Я думаю, що не будуть яны гэтага робити. Не то, що по політичних причинах, а за того, що Білорусь не з'являється ні ринковою економікою. Чому гэта вельми потрібне для Білорусі, гэта уступлення? Справа у тим, що сусветная гандлёвая організація, гэта різкі мити, перш за все, інструмент урегулювання ніяких спрешних питань поміж країнами. Коли Білорусь увайшла в Всесвітню гандлєву організацію. Я на у рамках цієї організації може поскардитися і вирішити проблему. Таким чином для Білорусі це не даніна моді ніякої. Це просто така необхідність. Особливо це необхідність у випадку вступлення Росії у Всесвітню гандлєву організацію.
Ну ось протягнем гэтую тему. Уявім собі, що Росія хутко вступає у Всесвітню гандлєву організацію. Як это отобьется на белорусско-российских экономичных дочинениях? Як это отобьется на конкурентоздольности белорусской продукции на российском рынке, вогуле на стан белорусской экономики? Сподоржали-ба.
Спрешное питание для России уступа у Всесвітньої гандлєвої організації – это цены на енергоносбиты. Всесвітньої гандлєвої організації, ее члены старые, так скажем, потребуют от России повысить цены на енергоносбиты, сырую нафту и газ, до узровня сусветных. А что тогда будет с Беларусью? А пошняя цена на газ вельми танная, нечеканная. А ти сможе Россия таким чином манипуляции с ценами робить, если она сама уступит у Всесвітньої гандлєвої організації? Организацию. Если она повысит цены на энергоносбиты до сосветного уровня, наша экономика попросту их не переварит, не сможет працевать нормально.
Господар Чубрик, а вы, як лічите, як повлияє на белорусскую экономику уступление у сусветную гандлевую организацию головного партнера экономичного Беларуси России?
Прежде всего, існуюць некалькі меркаванняў наконт таго, як хутка адбудзецца ўступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Першае меркаванне, оно якраз звязана з тым, што туды ўжо ўступіла Украіна. І тое ж можа дадаць пэўных праблемаў з ўступленнем Расіі. То бок Украіна можа пачаць высоўваць некія патрабаванні да Расіі, каб вось яна змяніла гандлёвую палітыку ў дачыненні да Украіны. Тое, што зараз яна дагэтуль яшчэ не стала сябрам гэтай арганізацыі, гэта часткова пазіцыя самой Расіі, таму што яе пазіцыя палягае ў тым, што Расія дасягнула канчаткова магчымага для яе ўзроўню кампрамісу з краінамі-сябрамі сусветнай гандлёвай арганізацыі, і далей яна на гэты кампраміс не пойдзе. То бок, не хочаце, каб мы туды ўступалі, не трэба. Тады Расія проста можа заставацца яшчэ даволі доўга па-за рамкамі сусветнай гандлёвай арганізацыі. То бок, нейкі ўплыў на беларускую эканоміку ўсяго гэтага ён таксама адсоўваецца. Што тычыцца цэнаў на энерганосьбіт, гэта па-за рамкамі сусветнай гандлёвай арганізацыі. Такія патрабаванні наўрад ці маюць дачыненне да нейкіх наўпростых правілаў, якія існуюць у сусветнай гандлёвай арганізацыі. І таму я не думаю, што гэта будзе галоўнай праблемай. Галоўнай праблемай для Беларусі можа стаць тое, што калі Расія будзе зніжаць мыты для трэціх краінаў, то Беларусь проста пачне сутыкацца з больш сур'ёзнай канкурэнцыяй на расійскім рынку, таму што цэны на імпартовыя тавары з трэціх краінаў, яны будуць у Расіі зніжацца. Але ж гэта пытанне часу. Так што зараз цяжка казаць пра нейкія адмоўныя наступствы для Беларусі.
Такім чынам, пытанне аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю – гэта праблема адначасова эканамічная, палітычная, замежнапалітычная. Яна закранае і дачыненні з Расіяй, і дачыненні з заходнімі краінамі, і пытанне інтэграцыі краіны ў сусветную эканоміку і сусветную супольнасць. Калі казаць больш шырока, гэта праблема інтэграцыі Беларусі ў працэс глабалізацыі.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную перспектывам далучэння Беларусі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. У перадачы бралі ўдзел эканамісты Барыс Жаліба і Аляксандр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Паштовая скрынка 111. Аглядаць лістоў на свабоду. Нам піша Міхал Жук з Менску. Калі ж атрымаем абяцаныя кампенсацыі за савецкія ўклады? За два дзясяткі гадоў шмат хто з былых укладчыкаў сышоў туды, дзе ніякіх грошай не трэба, так нічога і не дачакаўшыся на гэтым свеце. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд лістоў на свабоду слухайце на нашых хвалях заўтра. Неўзабаве ў нашай праграме партрэт актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Сёння савецкі раённы суд Гомелю прызнаў неправамоцным ягоны прызыў у войска. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. Паводле польскага боку, у Беларусі каля 900 тысяч чалавек маюць польскае паходжанне. Карта паляка дазваляе мець доўгатэрміновую польскую візу і працаваць там на адных умовах з грамадзянамі Польшчы. «Газпром» папярэдзіў Кію, што ад 11 лютага можа спыніць пастаўкі газу ва Украіну. Пры гэтым расійскі канцэрн не плануе павялічваць пастаўкі газу ў Еўропу праз Беларусь. У артыкуле «Калі б прэзідэнтам стаў я» для нямецкай газеты «Зюддойчэ Цайтунг» патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта США ад партыі рэспубліканцаў Джон Маккейн заклікаў Еўропу і Злучаныя Штаты падтрымаць дэмакратыю і законнасць у такіх краінах, як Беларусь. Беларусь гатовая аб'явіць мараторый на прымяненне смяротнай кары. Гэтак заявіў агенцтву «Белта» старшыня пастаяннай камісіі па заканадаўстве і судова-правых пытаннях Палаты прадстаўнікоў Аляксандр Архіпаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння савецкі раён суд Гомелю прызнаў неправамоцным прызыў у войска актывіста Змітра Жалезнічэнкі, студэнта-выдатніка, паўторна адлічанага з універсітэту. Маці Змітра Алла Жалезнічэнка ад імя сына накіравала ў суд скаргу на неправамоцныя дзеянні прызыўной камісіі абласнога ваенкамату. Зміцер меў права на тэрміноўку. Ён не паспеў нават абскардзіць сваё паўторнае адлічэнне з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Апрача таго, Змітра прызвалі ў войска, калі ён праходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертэнзіі.
Адразу по призыве у войска Змитер некий час трымаў галадоўку. Якраз у гэты час наш корреспондент Северин Квяткоўскі накіраваўся ў Гомель, дзе пагутару са сваякамі і знаёмымі актывіста Змітра Жалезнічэнкі.
Невялікая двухпакаёвая кватэра ў стандартным блёчным доме, які месціцца ў раёне Сельмаш. Гомельцы лічаць яго самым недабранадзейным, хуліганскім. Гэта там, на іншым баку, а ў нас всё ціха, тлумачыць Алла Фёдаровна, маці Змітра. Бацька Валерий Іванович больш маўчыць, адно час ад часу ківае галавой на знак згоды з жонкай. Хіба са скрухай адзін раз заўважыў пра сваіх сыноў, малодшага 13-гадовага Андрэя і Змітра.
Они растут без нас, получается. День на работе, выходные на даче. А после работы то уборка, то готовка.
Абодва сужаныя Жалезнічэнкі працуюць на адным з невялікіх заводаў Гомеля. Алла Фёдаровна загадвае складам, а Валерий Іванович – майстар у цеху. Калегі мала ведаюць пра гісторыю са старэйшым сынам, а тыя, хто ведаюць, спачуваюць. У руках Аллы Фёдаровны кіпа дакументаў з універсітэту, міліцыі, суду, ваенкамату. Мае суразмоўцы трымаюцца крыху разгублена. Яны упэўнены ў рацыі свайго сына.
Дело не в том, что он не хочет служить в армии. Будет время, там, по закону, он должен получить образование. Есть право его на образование, есть отсрочка. Он закончит университет, пожалуйста. Он же не отказывается служить в армии. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что просто против него применяются незаконные методы. И, к сожалению, армия вообще стала вот средством вот этого всего. И военкомат поступает некрасиво. То есть ничего против армии он не имеет. Но все это должно быть в рамках закона.
Гутарым перад паездкай маці да сына ў Жлобін, дзе месціцца вайсковая часць чыгуначных войскаў. Туды скіравалі Змітра. Але некалькімі днямі пазней хлопец трапіць у галоўны вайсковы шпіталь у Менску, дзе ён скажа карэспандэнту «Свабоды».
Ну, мяне палохаць, мяне кожны дзень палохаюць, раз кожны дзень са мной размаўляюць асабістай часткі. Размаўляў галоўны псіхіатр, гэта вельмі доўга, мяне 3 гадзіны учора трымалі. Ён так не вельмі сябе паводзіць добра, то бок задае пытанні, хочацца пачуць абсалютна не тыя адказы, перабівае пастаянна. Ці то хацеў мяне сябе вывесці, ці то што хацеў. Ну, я трымаюся, кажу яму ўсё як ёсць, як і чым гэта скончыцца, ну, я пакуль не ведаю.
1-го нашего знакомства Дмитрий показался мне вельми цікавым человеком, який отдано захоплены на справы национального дружения. Часом его імпет, конечно, перехлёстывал через край, але ж его справы, памкнені і каштовності можуть стаць прыкладам для многіх маладых і дэмакратычных актывістаў. Змітер ставіць перадусім у дзейнасці адукаванасць, адказнасць, маральнасць. Часцей за ўсё ён вучыць нас гэтаму нават, старэйшы за яго людзей.
Распавядае пра паплечніка па грамадскім руху гомелец Дзяніс Федарэнка, кіраўнік гарадской філіі моладзі БНФ, студэнт-фізік. Гутарым у невялікай кавярні недалёк Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. У студэнтаў сесія. Зрэшты, сабраць у паўмільённым Гомелі сяброў Змітра Жалезнічэнкі сталася даволі проста. Нягледзячы на грамадскую актыўнасць, Змітер мае даволі вузкае кола сталых сяброў, распавядае сяброўка Змітра Наталля Комлева.
Змітер, ён такі чалавек, ён ўсё ж такі блізка да сябе, вось так проста, людзей з вуліцы не падпускае, адасабляецца ад іх, крыху так абстрагуецца, таму я не ведаю, магчыма за тое, што ён проста не ідзе з усімі на кантакт, паводзіцца даволі халодна, магчыма гэта некаторым людзям не падабаецца. Насамрэч, блізкімі людзьмі это адкрыты, шчыры чалавек.
Наталля Комлева – чацверакурсніца Гомельскага дзяржаўнага універсітэту факультэту біялогіі. Яна актыўная ўдзельніца аб'яднання «Беларускія выведнікі». Разам з сябрамі вывучае Беларусь, падарожнічае па краіне, ладзіць рознага кшталту культурніцкія мерапрыемствы. А Змітер Жалезнічэнка – ўдзельнік гісторыка-культурніцкай арганізацыі «Талака». Калі выведнікі і талакоўцы аднаго разу сабраліся зладзіць супольнае купалле, Наталі і Дзяніс пазнаёміліся. Што праўда, купалле тады не атрымалася, затое у маладых людзей узніклі адносіны.
Вы слухаете передачу «Подорожье свободы». Наш корреспондент Северин Квятковский накировался у Гомель, как погутарить со свояками и знакомыми активиста Дмитра Железниченки. Я нагадаю, что сегодня Советский районный суд Гомелю признал неправомоцным призыв Железниченки у войска.
Мама Дмитра не может поверить, что белорусские правоохранительные органы могут хлусить. Она что развертается до документов и доводит, что милицианты блытались у своих показаниях, не ведающи, как обгрунтовать затримание. Особливо Аллу Федоровну обурают свечения милициантов про нецензурную лаянку с вуснов сына.
Мат у нас это вообще как бы понятие вообще обыденное, да? Но вот у нас в городе, допустим, я его слышу на каждом шагу. То есть некоторые люди, по-моему, вообще других слов просто не знают. И никто их не задерживает и не садит. Вообще парадокс, да, в том, что мой сын, он просто принципиально матом не ругается. Вообще никогда. Даже, если честно сказать, я могу когда-нибудь по работе, там бывают такие ситуации, да. Но он вообще никогда. И вот его садят за это на 8 суток.
Аматор литературы, истории, программист и громадский активист. Усе подкресливают складанность и суперечливость характеру Дмитра Железниченки.
Парень порядочный. Просыпается, человек ищет место как бы в жизни. Естественно, меняются у него взгляды, он взрослеет. То есть его давят, он не может он с этим смириться. Таким людям жить сложно. Это я могу сказать одно. Я это знала еще, когда он был маленьким. Он очень такой, конечно, независимый и, может быть, непростой, да?
Он задумлен, але и в той же час кирвется до деятельности. Растворял про то, что он самокритичный, что еще ему нужно изменить, потому что он, ну, как для людей с погандой ставился. И он кажется, что он романтик, когда мы с ним разговаривали. Но, на мой погляд, он больше прагматик.
Андрюс Цянюта отсидел со Дмитром Железниченком у одной камеры 7 суток по политичных мотивах.
Ему казалось, что ему треба изменяться, вось, потому что подштурхнул оппозицию, это романтика, он сказал, и, ну, еще и как бы все было по сумлению. Ну, я рассказал про свою девушку так само.
Хоть Дмитр и Наталья уже развитались, а девчина говорит про Дмитра с теплынею.
Ну, в общем, это такой человек, с которым собрать. С одного боку, вельми складано, бо человек вельми принциповый. Ем часом тяжко домовиться, але все ж таки это той человек, с яким побач, ощуваешься спокойно, ощуваешь себе оборонено, и это человек, якому можно верить.
Гомелец Сержук Семенов стался ведомым у Беларуси в конце 2007 года, когда отмовился заполнять декларацию на мяжи у российскомовным блянку. Был оштрафованы, але Конституционный суд признал ягоную правоту. Сержук – старейший поплечник Дмитра Железниченки.
Мы с ним познакомились в 2005 году. Раз Дмитра почув, что он пошел на футбол с бел-червоно-белым стягом. Ну и там за это и отримал свои первые проблемы. С державой. И он был у такой организации «Ектолока» в Гомельской. И, ну, я ведаю, что там выховываются правных белорусов. Тому я думаю, что, ну, там нормалево. А бояться, будешь идти по улице, себе кирпич на голову упадет. То же самое.
Остерагаться Дмитру сярод іншага можна кримінальной справы, якую войсковые чиновники могут узбудить супраць примусового призывника.
Его действия квалифицируются по статье 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уклонение от военной службы путем силовых действий или иным способом. Таким способом командир воинской части имеет право возбудить уголовное дело и привлечь его к уголовной ответственности. Вот что было объяснено призывнику.
Сябры Дмитра отзначают ягоные лидерские якости и вытрымку. Например, Евген Шкрабов, студент Гомельского университета транспорту, знакомый Дмитра Железниченки со школьных годов по гульни «У что, где, коли».
Он здесь с 1999 года гуляет, и он стал первым капитаном команды, которой сейчас я гуляю. Это Ну, у Гомелі сярод школьнікаў і студэнтаў это лепшая была каманда. Гэта вельмі эрудзіраваны хлапец. Што за калі такая ігра, у якой, ну, не толькі ведаю, але і эрудыцыя, і інтэлект, вытрымка, это ўсё павінна быць у добрага іграка, што за калі ён гэтым усім валодаў.
Алла Железниченко прыгадывае, што Зміцер стаўся тым, кім ёсць цяпер, не раптоўна, а паступова. Спачатку пачаў браць удзел у гомельскай культурна-гістарычнай арганізацыі «Талака». Пасля ўпершыню прыйшоў на футбольны матч з бел-чырвона-белым сцягам. «Я хачу быць падобным да брата», – сказаў мне 13-гадовы Андрэй Железниченко і ўдакладніў. «Гэтак сама добра вучыцца і быць смелым».
Перадачы «Падарожжа свабоды» наш корэспандэнт Севярын Квяткоўскі размаўляў са сваякамі і знаёмымі гомельскага актывіста Змітра Железниченкі. Сёння савецкі раённы суд Гомелю прызнаў неправамоцным прызыў Железниченкі ў войска.
Шаноўныя слухачы, на гэтым «Радыё свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!